Mabuhay! Ngayon ay Biyernes, Enero 6, 2023. Kayo ay nakikinig sa Balitang Pilipinas sa Tagalog.com. Sa ating pangunahing balita, Pangulo ng China, Xi Jinping, nangakong hahanapan ng solusyon ang problema ng mga mangingisda sa West Philippine Sea. Inflation rate sa Pilipinas noong Disyembre tumaas sa 8.1%. Pagpapaputok noong bagong taon sa isang bayan sa England, kinansela dahil sa hindi inaasahang bisita. Nangako si Pangulong Xi Jinping ng China na hahanapan ng solusyon at pagkakasundo para ang mga Pilipinong mangingisda ay muling makapangisda sa West Philippine Sea. Ito ang inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pakikipagpulo nito sa Pangulo ng China para sa 3 araw na state visit sa bansa. Sinabi rin ni Marcos na pinag-usapan nila ni Xi kung ano ang mga maaaring gawin upang maiwasan ang anumang pagkakamali at hindi pagkakaunawaan na maaaring maging mitsa ng mas malaking problema. Ang problema sa karagatan ng bansa at China ay matagal ng dahilan ng tensyon sa relasyon ng mga ito, lalo na nang ibaba ang arbitral ruling noong 2026 kung saan pinawalang bisa ang pag-aangkin ng China sa bahagi ng West Philippine Sea. Samantala, tinalakay rin ng dalawang leader ng hindi balansing pagkakalakalan ng dalawang bansa at ang palitan ng karanasan sa pagpapalit sa renewable energy. Ang Pilipinas at China ay lumagda sa may 14 na kasunduan mula sa agrikultura, infrastruktura, magkatuwang na pagpapaunlad, seguridad sa karagatan at turismo sa kabuuan ng state visit. Ang state visit ay nagresulta sa 22 bilyon, 800 milyong dolyar o mahigit sa 1 trilyon at 200 bilyong piso ang mga pangakong puhunan ng mga Chinese na negosyante sa Pilipinas. Walumput-apat na porsyento ng mga Pilipino ang naniniwalang ang administrasyong Marcos ay kailangang makipagtulungan sa Estados Unidos upang mapalakas pa ang kooperasyon, pangseguridad upang maipagtanggol ang soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sa resulta ng survey na pinagawa ng think tank na Stratbase ADR Institute sa Pulse Asia noong Nobyembre 27 hanggang Disyembre 1, lumabas din na 52% ng mga Pilipino ay naniniwalang ang Administrasyong Marcos ay kailangang makipagtulungan din sa Japan, 25% sa Australia, 24% sa United Kingdom at 23% sa South Korea. Sinabi ng Pangulo ng Stratbase, Dindo Manhit, na kailangang ipagpatuloy ng Pilipinas ang pakikipagtulungan sa mga kasalukuyang kakampi at pagbuo ng relasyon sa mga bago ay makakatulong para mas maging malakas at epesyenteng mareresolba ang mga isyu at insidente sa West Philippine Sea. Tumaas pa ang inflation sa Pilipinas sa 8.1% noong Disyembre 2022 mula sa 8% noong Nobyembre. Ang kabuuang average sa isang taon ng inflation ay nasa 5.8% ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Sinabi ng PSA na ang pagtaas ng inflation noong Disyembre ay bunga ng mabilis na pagtaas ng presyo ng mga gulay, lalo na ang repolyo, bigas at mga prutas tulad ng saging. Kasama rin sa naging dahilan ng pagtaas ng inflation ang mga kainan, serbisyo ng pahingahan at tulugan, at ang pabahay, tubig, elektrisidad, gas at iba pang produktong petrolyo. Samantala, ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay hindi magbabago ang planong magtaas pa ng interest rate ngayong taon. Makaraang itaas ang benchmark ng kabuuang 350 basis points noong isang taon para mapigil ang inflation at masuportahan ang mahinang piso. Ang palitan ng piso sa dolyar noong Enero 5 ay nasa 55 piso at 75 sentimo kada dolyar. itutuloy ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang kanilang paglalabas ng mga bagong benefit package sa kabila ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na suspindihin ang implementasyon ng pagtataas ng kontribusyon sa government health insurance. Ang panibagong mga benepisyo tulad ng outpatient therapeutic care for severe acute malnutrition, outpatient package for mental health, comprehensive outpatient benefit, at iba pa ay kukunin sana sa itataas na premium rate mula 4% tungong 4.5%. Mananatili rin ngayong 2023 sa 80,000 piso ang hangganan ng kita para sa mga miyembrong papatawan ng 4% bayad sa premium. Nagsumite na ng courtesy resignation ang hepe ng Philippine National Police, General Rodolfo Azurin Jr., kasama ng iba pang command group members bilang tugon sa panawagan ni Interior Secretary Benjamin Abalos Jr. Ito ay makaraang manawagan si Abalos sa mga general at koronel ng PNP na bakantihin ang kanilang posisyon upang agad na matanggal ang mga opisyal ng pulisya na di umano ay may kinalaman sa illegal na droga. Ibinunyag ni Abalos na may 300 may ranggong opisyal ng PNP ang di umano ay may kinalaman sa illegal na bentahan ng droga. Isiniwalat din ni Abalos na si Staff Sergeant Rodolfo Mayo Jr. na miyembro ng Drug Enforcement Group ng PNP ay nasangkot sa pagtatago ng 6,700,000 pisong methamphetamine hydrochloride o shabu sa Maynila noong Oktubre. Ipinagbawal na ng Department of Agriculture o DA ang importasyon ng mga manok at iba pang poultry products mula sa Poland, Ireland, Denmark, Czech Republic, Chinese Taipei, Ecuador, Moldova at Peru dahil sa pagkalat ng avian influenza. Ang desisyon ng DA ay ibinase sa opisyal na ulat na isinumite sa World Organization for Animal Health noong Disyembre 1 na nagsasabing may pagkalat ng H5N1 highly pathogenic avian influenza virus sa Czech Republic na nakaapekto sa mga ibon. Ganito rin ang nakasaad sa report ng Chinese Taipei, Ecuador, Moldova at Peru na kumukumpirmang naapektuhan din ang kanilang mga ibon ng virus. Sa trending news online, nag-trending sa social media platform na Twitter sa Pilipinas ang 0431 debit memo at Hoy BPI. Makaraan ang naganap na pagdoble ng pagbabawas sa account ng mga nagbabangko sa BPI, isa sa pinakamalaking bangko sa bansa. Ang terminong 0431 debit memo ay pangmalawakang termino sa lahat ng mga pagbabawas na transaksyon sa withdrawal o fund transfer at pagbabayad ng bills. Nagpahayag ng pagkadismaya ang mga netizens makaraang mabawasan ng doble ang kanilang mga account, bunga ng sinabi ng BPI na technical na problema. Sinabi naman ng BPI na walang dapat ipag-alala ang kanilang mga kliyente dahil naresolba naman nila ang mga duplicate transactions. Ayon sa BPI, ang ilang mga automated teller machines o ATM, cash accept machines o CAM, at point of sale o POS transactions ay nadoble ang mga debit transaction mula Desyembre at 30 hanggang 31. Anila, walang dapat ikabahala ang kanilang mga kliyente dahil ligtas at sigurado ang kanilang mga account. Sa balita sa palakasan, makaraang dalhin ang Ateneo Blue Eagle sa titulo ng kampyonato sa UAAP Season 85, sasailalim sa operasyon ng tuhod si Ange Caume. Ang 25 taong gulang na naturalized player ay mayroong partial ACL tear at meniscal sprain sa kanyang tuhod simula pa noong Hunyo. Hindi siya nakalaro sa kampanya ng Gilas Pilipinas sa 2023 FIBA Basketball World Cup Asian Qualifying Window noong Hulyo at Agosto at maging sa 2022 FIBA Asian Cup. Sa kabila ng kanyang iniinda, Nagawa pa rin ng 6'10 na basketbolista na makapagbuslo ng 19 na puntos, 12 pagbawi ng bola at 4 na supalpal sa laro para sa kampyonato ng Ateneo laban sa University of the Philippines. Sa balitang showbiz, ang mga talentadong Pilipino ang namayani sa mga tanghalan dito sa bansa at sa labas at humakot ng milyong-milyong mga tagahanga na nagbunsod sa pagpapakilala ng kontemporaryong musikang Pilipino sa buong mundo. Ang Pinoy pop supergroup na SB19 ay nagsagawa ng kanilang Where You At World Tour noong isang taon at nagtungo sa Dubai, New York at Los Angeles, Singapore at nagsasagawa rin ng kanilang homecoming concert sa Maynila. Ang indie folk band namang Ben and Ben ay nagsagawa rin ng kanilang world tour at nagtanghal sa Edmonton, Canada at sa New York. Ang Filipino-Argentinian na aktres na si Chantal Videla naman ay nakapasok sa international music scene makaraang maging bahagi ng K-pop girl group na Lapilus. Sa balitang kakaiba, kinanselaan ng isang bayan sa North Yorkshire, England ang kanilang pagpapaputok bilang pagsalubong sa bagong taon dahil sa isang hindi inaasahang bisita. Sa Scarborough, biglang sumulpot sa kanilang baybayin ang isang walrus na tinawag nilang Thor. Ang Arctic walrus ay posibleng namahinga muna dahil sa kanyang paglalakbay sa hilaga. Una siyang nakita sa baybayin ng Hampshire noong Nobyembre at nakita rin sa Brittany sa France. Dahil sa kanyang presensya at para hindi maistorbo at matakot, kinansela ng Scarborough Borough Council ang kanilang fireworks display noong bisperas ng bagong taon. Gayun din, pinayuhan ang mga mamamayan na huwag istorbuhin ang kanilang bisita at nilagyan ng kordon ang paligid ng kinalalagyan nito. Pinaaalalahanan din ang mga mamamayan na kapag inistorbo ang walrus, mapaparusahan sila sa ilalim ng Wildlife and Countryside Act of 1981. At yan ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Enero 6, 2023 para sa tagalog.com. Basta sa balita, lagi kaming handa.